У ефіры радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Александр Лукашенко паабяцаў амністыю капіталаў. У еўразвязу пакуль няма планаў зменшыць кошт шэнгенскіх візаў для беларусаў. У Гальшанах зачыняюць мастацкі музей. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Александр Лукашенко паабяцаў скончыць удзел дзяржавы ў рэгуляванні фінансавых плыняў і паставіў задачу цягам 4-5 гадоў увайсці ў лік найбольш развітых і моцных краінаў свету. Гэтую заяву ён зрабіў, выступаючы на заключным сумесным паседжанні Палаты прадстаўнікоў і Савету Рэспублік. Сёння складаюць свае паўнамоцтвы дэпутаты Нацыянальнага сходу Беларусі, расказвае Уладзімір Глот.
Кіраўнік дзяржавы выступаў каля 40 хвілінаў. Ён сказаў: "Самае галоўнае, што змагла зрабіць Беларусь, гэта стварыць самастойную дзяржаву". І паабяцаў адстойваць самастойнасць, нават калі спатрэбіцца, з дапамогай зброі. Спадар Лукашэнка падкрэсліў, што ўсясветны крызіс толькі пацвердзіў ягоную галоўную пазіцыю. Дзяржава павінна рэгуляваць усе сферы жыцця. І дадаў, што і Злучаныя Штаты Амерыкі цяпер пайшлі тым жа шляхам, што і ён, Лукашэнка. Кіраўнік дзяржавы паабяцаў праз некалькі дзён падпісаць спецыяльны банкаўскі ўказ. Любы ўкладчык грошай у беларускія банкі, незалежна ад таго, замежнік ён ці грамадзянін Беларусі, будзе вызвалены ад патрэбы тлумачыць, адкуль у яго гэтыя грошы. Кіраўнік дзяржавы паставіў перад новым складам нацыянальнага сходу галоўную задачу – ствараць законы новага пакалення. Неабходнасць гэтага ён патлумачыў так.
Ближайшие 4 года – это период напряженного труда. Они должны стать временем динамичного прорыва, обеспечивающего вхождение страны в число наиболее развитых стран мира. Для реализации этих амбициозных задач предстоит создавать законы нового поколения, научно обоснованные, глубоко выверенные с точки зрения всестороннего прогнозирования последствий их реализации как в ближайшее время, так и в перспективе.
Палітолях, дацэнт Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Уладзімір Роўда лічыць, што для новаабранага беларускага парламенту такая задача выглядае непасільнай.
Гэта ў асноўным номенклатуры, тым больш, што мы ведаем, што збольшага гэтая номенклатура такога сталага ўзросту, пенсійная, прадпенсійная, асабліва гэта тычыцца, канешне, верхняй палаты, ніводны незалежны кандыдат туды не патрапіў. Я ўжо не кажу пра апазіцыю, нават бізнэсоўцамі прайшлі. Так што безумоўна, што склад не дазваляе ніякія змены нармальна рабіць. Ён будзе рабіць тое, што скажа прэзідэнт, у прынцыпе, ніякіх там адрозненняў было раней не будзе.
Кіраўнік дзяржавы паабяцаў дэпутатам не пакінуць іх без працы.
Я к вам не имею никаких претензий, никаких, абсолютно, ни к Ольге Абрамову, ни к Виктору Кучинскому, ни к Борщову, ни к Коноплеву. То, что не решили, мы решили. Если только вы патриотичные и профессиональные, вам дорога в нашей стране открыта.
Аднак у кулюарах давялося пачуць, што многія дэпутаты незадаволеныя тымі прапановамі, якія ім зрабілі. Прыкладам, аднаму прапанавалі пасаду старшыні сельсавета, другому – дырэктара агульнаадукацыйнай школы. Многія зайздросцяць Мікалаю Сергіенку, які нібыта стане дырэктарам Менскага палацу спорту. Ну а самі цяпер ужо былыя дэпутаты найбольш хочуць альбо стаць дыпламатамі, альбо працаваць у органах дзяржаўнага кіравання. З гэтай нагоды Сергей Гайдукевіч сказаў мне так.
Там уже на дипломатической работе очередь, по-моему, 28 или 29 человек.
Сказал Сергей Гайдукевич у интервью у Владимира Глоду. Ці сапраўды ў Беларусі пачаліся эканамічныя перамены? Да якіх наступстваў у эканамічным і палітычным жыцці яны могуць прывесці? Гэтае ды іншае пытанне ў экспертызе «Свабоды» абмяркоўваюць галоўны рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Велапан» Александр Класкоўскі і эканаміст Міхал Залескі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Сёння на заключным сумесным паседжанні дзвюх палат беларускага парламента Александр Лукашэнка заявіў аб неабходнасці гарантавання захавання і канфідэнцыяльнасці ўкладаў як беларускіх, так і замежных фізічных і юрыдычных асобаў. Ён паведаміў, што прынята адназначнае рашэнне, што беларускія банкі не будуць патрабаваць дэкларацыю аб даходах у грамадзян. Што вам падалося найбольш сур'ёзным і істотным у сённяшніх заявах Лукашэнкі? І пра якія падыходы цяперашняй улады да вырашэння эканамічных праблемаў гэта сведчыць? Александр, вам слова.
Калі коротко, то лейтмотив выказываний, коли вынести за дужки ритуальные фразы там про роль парламента, как я разумею, в Беларуси и так далее, то лейтмотив это то, что можно коротко назвать планом авторитарной модернизации страны. То бок з одного боку констатується, ставиться задача, що треба вивести Білорусь у лік найбільш розвитих країн світу. І справді, коли поглядіть, то останнім часом значні кроки у галіні реформування законодавства робляться, особливо, що тичиться інвестиційного законодавства, і гэта відзначається міжнародними інституціями. З іншого боку, знову ж білоруський керівник на тлі фінансового кризису не утримався, щоб зробити такий піар, ось яка добра белорусская модель, где все контролюется, где все под колпаком державы, пиар пиаром, а лишь, коли гучит, что держава не мусит заходить ни с водной сферы, вовле навык не экономичного, а громадского життя, то, конечно, это не может не настороживать. Возникает пытание, а який ж тогда это либерализм, коли держава будет усюды присутничать. И, до речи, коли казать конкретно про таямницу укладу, я наш формально и досюль гарантовалась, а тут мы сегодня чуем с трибуны, что спецслужбы мусять быть выведены из банков, каб яны там не просвечивали уклады и все інше. На сегодня тогда отримливается никаких гарантий де-факто нема, и тому у потенциально некого укладчика, инвестора закрадутся сумнения, а накольки можно верить этим гарантиям и обещаниям.
Накольки сапраўды поверят заходние инвесторы и заходние громадяне белорусской улады? Ти не перешкодить тут певный имидж белорусской улады, який сумывался за минулые 10 годы довольно певной финансовой политики. Михаил, как вы лечите?
Я лічу, што не перашкодзіць, але ў адрозненні ад палітыкаў, палітолагаў і журналістаў, бізнесмены, практыкі, яны мала слухаюць гэтыя словы. Яны чакаюць інструкцыю. Інструкцыю, службовых інструкцыю для банковских супрацоўнікаў, для падатковых інспектараў, для пажарнікаў і медыкаў, для санітараў і кантралёраў. І чытаючы гэтыя інструкцыі, іхныя наёмныя спецыялісты рекомендуюць ім несці сюды свае грошы альбо не несці. І таму рэагаваць на кожную прамову прэзідэнта нашага ніхто не збіраецца на захадзе, і тут таксама.
Наколькі можна ацаніць вот маштаб той аўтарытарнай мадэрызацыі, пра якую казаў Александр, наколькі сапраўды яна сур'ёзная, ці кранае яна толькі вузкую сферу фінансавую, звязаную менавіта з пэўнымі праблемамі, якія зараз мае Беларусь? Ці держава збирається давати більш волю і в інших економічних проявах? Олександр, як ви лічите?
По-перше, я хочу сказати, що у фінансової, у економічної сфери це все ж таки не тільки тактичне маневрування, а це доволі серйозний план, розлічений на перспективу. До речі, наскільки я ведаю, зараз в Ураді розглядається адмислове, розпрацьоване експертами, менавіта концепція модернізації економіки країни. І там уже ставляться питання системного кшталту. Інша річ, що і в цьому проєкті, і ввогулі, як ми чуємо з виказування у керівництва, не вирішена головна колізія, тому що зрозуміло робити модернізацію і при гэтым усё ж таки робити паралельно ставку на державне регулювання, чи простей кажучи, каб усё було під ковпаком, не надто перспективно і отримається, ведаєте, або не буде модернізація, або процес вирветься з-під контролю. А виклики між тим серйозні, і чому змінилася риторика? Тому що вибору нема, чи докладні вибор кепський, бо іначе треба здаватися Росії, ще дати на гэту іголку енергетичну. А Россия ж не даст ни сучасных технологий, ни инвестиций, она может скупить только Беларусь. А это нашему керавництву так само ему не треба, бо это страта улады.
Михаил, вот мы подходим до этого вельми серьезного питания. До чего может привести авторитарная модернизация, якая зараз, ну, нібито почалася у Беларуси? Розный дослід розных краинов у истории 20-21 стагодия говорить про розные выники.
Я не ведаю, кто придумал гэны термин авторитарная модернизация, но ён яшчэ заўчасны, таму што пакуль што гэта ўсё абяцанкі. Я не бачу гэных вялікіх дасягненняў. Мы працягваем той тэмп і той тып развіцця, который быў тут закладзены за часы СССР. У нас застаецца кавалак СССР. Няма зменаў прынцыповых. Ёсць два пытанні, которые застаюцца па-за кадрам. Гэта прыватная ўласнасць на зямлю для вытворчага выкарыстання. І Гена приватизація, справжня приватизація.
Нібито іде приватизація, може бути не в таких масштабах.
Я на ідея. Но справа в тому, що коли ми говоримо про модернізацію, коли ми говоримо про некий апгрейд, як я ще зараз кажуть, то я кажу, що у мене був калькулятор Фелікс, і я не загадую його крутити хучей, а купляю комп'ютер замість його. То зараз ми поки що хучей крутимо наші калькулятори Фелікс, які були такі механічні. От у Гена нічого не зміняється, є тільки авторитарне. І от з Гена авторитарне лимони витискається увесь сок, і з Гена соку зараз спробують зробити лимонад. От Гена я так бачу, може я такий песиміст?
Ведаєте, все ж таки, коли Всесвітній банк каже, що великий прогрес у галіні реформування інвестицій на законодавство, це так само про нешто свідчить. Три чинники я бачу. По-перше, приходить капітал. У нього з'являються свої інтереси. Капітал хоче, щоб були закони, парламент, який випрацьовував би цивілізовані некі нормативні акти, щоб були гарантії незалежності суда, щоб була преса, через яку треба артикулювати ці інтереси. По-друге, політичне потребування Заходу, бо треба наладжувати мост з Заходом, а Захід буде цю дорожну мапу свою складати і казати, робіть тоє і тоє у галіні політичної. І по-третє, це зміна менталітету громадства. Коли більше будуть їздити у Європу білоруси, коли увагалі вони стануть трошки заможні жити, у них з'являться інші інтереси, чим тільки чарка і шкварка, покричені почнуть задумуватися і про інші стандарти європейського життя. Нельга думати, що все це пойде автоматом, але разом з тим ось ці чинники будуть працювати, і в цьому сенсі це великий виклик для білоруської влади.
У експертизі «Свободи» удільничали головний редактор аналітичного бюлетеню компанії «Білопан» Олександр Класковський і економіст Михайло Залєцький. Його передачу Віталь Циганков. Ви на хвилях Радіо Свобода. Я ще раз нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. Олександр Лукашенко пообіцяв скончити уділ держави у регулюванні фінансових плинів. Лауреатом премії ім'я Андрія Сахарова за свободу думки став китайський політичний активіст Ху Цзя, який тепер знаходиться у турмі. Серед інших номінантів був Олександр Казулін. Ближайшим часом почнутся перемовы помеж официальным Минском и Международным валютным фондом про выделение 2-миллиардного кредиту. У Евразвязу покуль нема пляна уменьшить кошт шенгенских визов для белорусов. От 1 листопада Россия забороняет ввоз молочной продукции и мяса птушки с 20 белорусских предприемств. У Гальшанах зачиняют мастатский музей. Причиной названы аварийный стан кляштера, где местится экспозиция. Патриарх Московский и всей Руси Алексей II прибывает у Минск. И он сустранится с керавництвом Беларуси и возьмет удел у международным круглым столе «Хрещение Руси у лесах России, Украины и Беларуси». У Могилеве отбылся черговый установочный сход «Руху за свободу». Прихильники руху собрались уже четвертый раз, как затвердить необходимые для регистрации документы. Попередние спробы регистрации плену не дали. Репортаж с Могилеву.
Александр Миленкевич зазначає, що для руху важно бути зареєстрованим і дійнічити легально.
Ми вибрали цю стратегію, будемо реєструватися до того моменту, поки вони не зроблять усе по Конституції. Ситуація значно змінилася. Влада декларує, що хоче співпрацьовувати з Європою і дійнічити більш демократично. Тому я думаю, що такі реєстрації, як наших об'єднання, це так само випробувальний момент для їх. Чи справді, чи тільки слови.
На сході Александр Миленкевич закрикав «Європеїзувати Білорусь». Поводле яго альтернативы дыялогу з Еўропай у Беларусі няма. Калі не будзе дыялогу, то мы страцім краіну, зазначыў ён. Закрануў Міленкевіч тэму крымінальнага пераследу актывістаў апазіцыі. Тое, што ў краіне больш няма палітвязняў, гэта мы вітаем. Гэты факт спрыяе зменшэнню страху ў грамадстве. Аднак трэба не забывацца, што справа 14 яшчэ не закрытая, а супраць 18 маладых актывістаў, якія цяпер за мяжой распачатыя крымінальныя справы, зазначыў Александр Миленкевич. Рух за свободу у Министерства юстиции не регистровало тройчи. Причины нерегистрации у липени до кастрышнику 2007 году министерство с основальником руху не подломачало. Все лето у красовику причину назвали. У министерства возникли претензии до логотипу объединения, а так само до того, что у платформе руху, опубликованной на сайте Александра Миленкевича, есть пункты, которые не отповедают статуту, подаденному для регистрации.
Репортаж з Могильову. А зараз некілька слов про теми сьогоднішньої «Ночної свободи».
Ночна свобода.
Кожний будний день о 22 годині.
Сьогодні у програмі репортаж з відкриття у городні вистави «Еурографіка». У «Ночних дослідах» розмова про батьків президента. А у питанні люди скажуть, чи звертають вони увагу на спадщинність чоловіка. Тему «Батьки і діти» обмірковують сьогодні і удільники форуму «Свободи». З дискусіями читачів нашого сайту вас познайомить В'ячеслав Ракіцький і Вольга Караткевич.
Наші читачі протягують коментувати уділ позашлюбного 5-годового сина Олександра Лукашенки у вученнях «Восінь-2008» Павло Зменську.
Олександр Рогорович буде президентом ще 30 годів, покуль Миколку не сповниться 35. Тоді і він стане президентом.
Третє.
Шкода хлопця, його рятувати від такого батьки треба. Треба створити фонд «Ратуємо Миколку».
Читач, який підписався Дзяменці, не погодився з меркуваннями былого міністра оборони Павла Козловського, який серед іншого написав, «Калі б я вийшов до війська з сином, подумали б, що я дурний».
Особливость белорусской речаистости такая. Любые подобные учинки Лукашенки у нашем сентиментально-вязковом народе идут только на ура. Рыгорович ведая, як гулять на публику и поспяхово гуляя. Просто Козловский не може и не хоче этого зразуметь, бо одночасно глядеть с позиции советских часов и сегодняшнего прозаходнего пункта гледжения. Однако СССР давно уже нема, и Захад белорусам авторитетом не з'являється. Тому президент, хоть и головнокомандуючий, але найперш громадянский лидер краины, и он може дозволить себе тое, что не мог ни міністр оборони.
Анатолій Зменську так відказав Дзяменцію.
Ти хоч сам розумієш, що це ганьба на весь світ. А що тичиться Миколая, так скажу одно. Ніколи він не буде президентом. Калі-небудь усе це скончиться. Треба тільки вірити. І прийде розумний президент до нас. І це буде докладно не Лукашенка.
З нагоди штогодової справоздачі міжнародної організації «Репортери без межу» об свободі СМІ, у якої Білорусь займає 154-те місце у світі, розважає наш сталий читач Дім Зменську.
Незалежні СМІ – це головна умова виживання білорусів як нації. Інакше нас чекає льос індійців у США і Канаді, ці курда у Туреччині або серба у Косові. А проша того хвора економіка, хвора держава може почати шлях до виздоровлення тільки при наявності зворотної сувязі у системі. Темі «Улада народ».
Вострі відгуки викликала нотатка Адама Глобуса з нагоди 20-х угодку перших дзядов, де письменник заявив, що наступства тих подій стали фатальними для Білорусі. Анонім.
Вось тому пазняк і керував, що ви не ведали, що робіть. Правда, в ваших руках стяг змагання ніколи не був, на щастя.
Фрабел.
Якое нахабство називати помилкою тое, що стяг перейшов з ягоних рук у руки пазняка. І не соромиться Глобус, нічого не бачить, а проша свої персони. Ганьба.
Наш сталий читач Миронов Константин покинув на сайті «Свободи» свій коментар до повідомлення, що білоруський урад звернувся у Міжнародний валютний фонд з просьбою виділити резервовий кредит на 2 мільярди доларів.
Кредит ці його частка, напевно ж, будуть використані для будівництва АЕС. Для Міжнародного валютного фонду це не перешкода у видачі кредиту, але країни, які уваходять у МВФ, повинні пам'ятати про політичний складник цього питання, каб не отрималося, що за їх гроші допомогли створити ще одну ядерну проблему, кшталту Повночнокорейської чи іранської.
Читачі сайту виказують підтримку знакомитому кінорежисеру Ігорю Добролюбову, який вчора відзначив своє 75-годдя. Ягоною тяжкою хворобу многі творці зв'язують з тим, що він був відлучений не без уділу владу, а любимої справи – кіно. Валерій Мазинський написав.
Тримайся, дороженький Ігор Михайлович, хоч за соломинку, хоч за лістінку, хоч за галінку. Життя само по собі намного цікавіше, чим та цацка, яку у нас одобрали. А колегам скажу, каб быць вольным у наших жаданнях, трэба быць вельмі уважлівым да ўлады. Я палітыкай не займаюся, я раблю кіно, спектаклі, малюю сабе і гэтак далей. Так не бывае, за ўсё плаціць трэба, вось і плацім.
Форум «Свабуды». З дискусіямі чытачоў нашага сайту вас пазнаёмілі Вольга Караткевіч і В'ячаслаў Ракіцкі. А у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы мы пазнаёмім вас з адказамі на пытанні наведнікаў сайту «Свабоды» дырэктара ў справах Еўропы і Еўразіі Нацыянальнага фонду дэмакратыі Роджэра Патоцкага. Нагадаю, учора намеснік дзяржсакратара ЗША Меркель заявіў, што ЗША пакуль не бачыць неабходнасці ў далучэнні да рашэння Еўразвязу аб частковым прыпыненні візавых санкцыяў адносна беларускіх чыноўнікаў. А сёння ў прэсавай службе вярхоўнага прадстаўніка Еўразвязу па знешняй палітыцы Хавьера Саляны заявілі, што Европейского звязу покуль нема пляну почать перамовы с белорусским боком относно зменшения кошту шенгенских визу. Вы слухаеце радыё Свабода. У Гальшанах зачыняюць мастацкі музей. Загад аб гэтым ужо падпісаны. 15 лістапада апошні дзень працы музею. Прычынай названы аварыйны стан кляштара, дзе месціцца экспазіцыя. Рэпартаж з Гальшанаў.
Загадчыца музея Часлава Акулевіч кажа, што стан будынка насамрэч небяспечны. Загад аб закрыцці прыспешылі нядаўнія трагічныя падзеі ў расійскай школе пад Аранбургам, дзе абвалілася столь і загінулі вучні.
Ну, канешне, ты трэшчыны вельмі незначны і павялічваецца. Што зробіш, што гэты будынак трэба выратоўваць? Сродкам, як мы зразумелі, няма. І камісіі прыязджалі, і глядзелі, і пажарныя, МЧС і гэтак далей.
Францішканскі кляштар, дзе месціцца музей, заснаваны ў 1618 годзе. Ён амаль раўналетак Гальшанскаму замку, збудаванаму ў 1610. Спадарыня Акулевіч кажа, што не ўяўляе сабе цяпер Гальшанаў без музею, бо штогод сюды прыязджаюць да 13 тысяч турыстаў. У музеі 9 супрацоўнікаў. Новай працы ім пакуль не прапанавалі. Пытаюся ў касіркі спадарыні Алены, чым яна будзе займацца, калі музей зачыняць. Побач з музеем старая камяніца спадара Пятра Явідовіча. Ён таксама хацеў адчыніць у ёй музей старых гадзіннікаў, але законадаўства зараз з яго слоў такое, што трэба рэгістраваць ЧУП, ды і наогул шмат папяровых праблемаў. Спадар Явідовіч вельмі шкадуе, што зачыняюць музей, бо турысты тут бываюць штодня.
А колькі фільмаў здымалася у самім кляштары, у тым філіале Нацыянальнага мастацкага музея? За гэты год я тут фільмах музея здымаўся сам. Мене запрашалі там здымацца. Ось фільм прыязджаў, по-моєму, і той фільм.
Паводле легенды, майстры, які будавалі кляштар, стаміўшыся ад абвалаў, замуравалі ў сцяну жанчыну, як ахвяру. Лічылася, што сцены трымаюцца на яе злосці. Я пытаюся у спадарыні Акулевіч, ці азначаюць патрэсканыя сцены, што злосць у тае жанчыны ўжо скончылася?
Ведаеце што? Тут, калі казаць так з містычнага погляду, яно ёсць і будзе, таму што ты будынак за 400-гадовае існаванне, якое сваё і праяўленне. Гэтыя скрыпы, гэтыя стогны, гэтыя тосхліпы дзіцячыя. Штосьці здаецца, тут я бы ніколі не засталася начаваць адна ў гэтым памяшканні, ні за якіх грошай. Ім страшна.
Спадарыня Акулевіч кажа, што экспазіцыю, якую завозілі сюды з нацыянальнага музею, забяруць, але ў адной залі ў іх застаецца падарунак нашчадкаў Фердынанда Рушыца з Польшчы. Яны падаравалі рэпрадукцыі прац мастака для паказу менавіта ў Гальшанскім музеі. Спадарыня Акулевіч спадзяецца, што ўлады адновяць музей у адной са старых гальшанскіх камяніц. Праўда, кажа, што раённы аддзел культуры не здолее ўтрымаць 9 штатных супрацоўнікаў.
Я спадзяюся і чула, што людзі пішуць лісты ў падтрымку захавання нашага музея мастакоўскага такого напрамку і збіраюць подпісы, а куды будуць слаць, не ведаю.
Рэпартаж з Гальшану. Вы слухаеце Радыё Свабода. Застаўся тыдзень да ўгодкаў першага шэсця на дзяды.
Успомні дзяды 1988.
30 кастрычніка спаўняецца 20 гадоў першай масавай акцыі ў гонар Дня памяці продкаў.
Праз 20 гадоў 30 кастрычніка ў эфіры на сайце Свабоды запіс легендарнага мітынгу ў полі.
Вы былі ўдзельнікам акцыі, падзяліцеся ўспамінамі са слухачамі Свабоды.
Тэлефон у Менску 266-39-52, адрас у інтэрнэце свабода.орг.
Мы атрымліваем ужо водгукі нашых слухачоў. Вось тэлефанаванне ад Ніны Ярмалінскай з Салігорску.
Вітаю я вас, дарагія сябры. Чытаю свой верш, назва верша «Дзяды». Абрусам стол заслала маці, і ціха-ціха стала ў хаце. На стол паставіла яды, каб павячэралі дзяды. А крайчык хлеба палажыла, дастала свечку, запаліла. За стол усіх пазвала маці, і ціха-ціха было ў хаце. Так мы сядзелі і маўчалі, памерлых родных паміналі, знаёмых, блізкіх, сваякоў і любых нашых тых дзядоў. Ад свечкі цені на сцяне, і вось тады здалося мне, што гэта мусіць сапраўды, да нас сюды ідуць дзяды. 2 лістапада я таксама планую наведаць курапаты. Дзякую. Ніна Ярмалінская, горад Салігорск.
Еще раз нагадаю, вы можете делиться своими успоминами про дяды 88 по телефону номера 266-39-52. Калі адбылося шэсце на дзяды ў Менску, Лявон Баршэўскі быў у Наваполацку. Яму паставілі ў дэканаце ў расклад на гэты дзень заняткі. Тое, што тады адбылося ў Менску, стала імгненна вядома ў розных кутках Беларусі. Старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі прыгадывае дзяды 88.
Дзяды 88 года это уже был подъём, уже у нас фактычна функцыянавалі, так сказаць, нефармальныя суполкі. И мы не только ведали всю информацию, а ее распавсюджвали у нас в Новополоцку, где я тогда жил. И мы надруковали спецвыпуск такой полулегальной газеты и распавсюджвали правду про дяды после того, что отбылось. Ну а рассказывали нам видовольцы, то есть Владимир Орлов, Сергей Сержук Соколов, которые выезжали и были там, удельничали. Они, вернувшись, одразу нам порассказали про эту историю. Уразила хлусня, якая подавалася вам у сродках массовой информации официально в Советской Беларуси, там звезде. А с другого боку, уразила як газета «Лим», и она осветила этой подеи не угодно с линии ЦК, скажем. И вот головный редактор Анатолий Вертинский проявил тогда, это правда, такую громадянскую принциповость и мощность. Ось за что был, до речи, выбранный потом депутатом Верховного Совета в первом же туре. Безумовно. Газета «Лим» была в той час самая читанная газета в Минске. Ее с рук в руки передавали. Киоску купить было невозможно. Потому что одинная газета, которая писала и про это, и про идеи, в уголе антисталинские публикации, что той же артикул Зенона Позняка и Евгена Шмигалева про куропаты, все это.
Дзяды 1988 году узгадываў старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі. Выслухайце Радыё Свабода пасля выпуску навінаў онлайн-канферэнцыі з Роджэрам Патоцкім і беларускае замежжа.